Lingala, Lulakala America,
Wuto Washington DC.
Egi Sanguna Elobeli Eitu Pesami Maboko, na Fatuma Kalala Animati na Cornelius, Tenor Udede Amatini, Boko Ela Mupebo Yibura Muna Bilo Banso na Lina Kanabiso Sangu Yamoto Yelelo Epesami Yibilo Uto Studio 17 Awana Washington DC na Sangu Yamoto Yelelo Tokolo Vela. Misala mitele misamaki lelo na goma na etuka ya Nord Kivu sima na bubumi bwa bato pene na tukumitano mokolo mwa misato moliki zokande bakonzi bambula matari ba ekolo Kongo Demokratike basakoli ete babale kati na bakambi babasoda bamampinga mamboka bakangami mpe bazali koyanula na misala ya simbu mpo na bubumi boye.
Balobi solo balkangi ba ofisieri bale ezali malamu kwete na bolukiluki na biso tomona kiete batubi bale wana nde bazalaki bakoni ya bambula matali oyo bazalaki na kati ya operation ya kotrake
bato koleka banei babungisi bomoi ba bango mpe basato bazoki makasi na masasi mabeta makisi mana likama ya motuka esalamaki na botutani ya societe ya bachinois moko etimolaka makele mawolu na mboka nganula na territoire ya Kivu na Sud Kivu.
Motuka ebeta maki na batwa kouta na teritwari ya Kabambare po etuka ya Manyema babomi bato bane oyo bana mboka Shini babale soda yoko wa FRDC.
La lina kanabiso etandu ya masa nueli loutu kulubila sango itali bongo coupe du monde ya basketball ezali kobeta mana Japon Philippine pe na Indonesie chokulubila pe lisanu ya tennis ya US Open awa na New York na États-Unis America pe tirage au sort ya CAF pour la super ya super league ya CAF pe sango isusu makamule manso toko kende na bulei bongo na mwantango kati ya moto kukeza vino sango na bo Kusei. Misala mitele misamaki lelo na goma inguma mokondi ya ituka ya Nord Kivu sima na bubumi bwa bato pene na tuku mitano ba yiba kufaki na botele meli ba ndimi ba eyamba ya ba wazali ndo basala kio mokolo mwa misato moliki na goma epai eye po na kuluka kubengana Monisco misala makimia mia uinu na mampinga ma ease likitali ya bikolo vya Afrika ya STP kuluka kusikulama na bukambi ya bapaya banzelei kangama kina mabanga pe mabaku ya ndenge na ndenge bisika mingi pe bisika mingi ya koteka pe mosala efungwa makite milulu mia ngo mibengi samaki na babundi babumona mboka pe baiso sisi vile po na kusenga sembo po na batubaye ba kufaki na milulu miye zokande ba konzi babali ya mampinga ya ekolo Kongo Demokratike Colonel Mike Mikumbe na wazali bongo mutambusi ya brigade interarmée ya garde presidentiel basoda baye ba batela kamo konzi amboka pe komandanto mukambi Donald bawili wazali bongo mukambi ya regiment ya zumi na libwa ya basoda baye ba ngami pe bazali bongo koyanolaka uta lobi na bazuzi ya mampinga elobi vice premier ministre pe ministre yanti ya ekolo Kongo Demokratika Peter Kazadi oyo azali elongo na bayimbula matari bayike na Nord Kivu opo na bobomi boye batong kama moko na tukumineyi na misatu baye bakangamaki na minulu ya eyamba ya bawazali ndo elongo na mokambi ya lisangali ye Efraim Bisimwa na mona moko kati na bango bazali kosamba uto mokolo mwamita na muliki po na yango ba konzi ba mbula materi ekolo Kongo Demokratika ba singi mabuta manso maye mabungisi bato kokende bongo kofunda na auditora militaire pe singi bango kozala kimya bakonzi ba bikolo bia CAAC likitalian kitali ya bikolo bia Afrika ya katikati ba kutani lelu na Guinea Equatorial po na kotala makambo mazali koleka na Gabon epai mokonzi oyo azali kukamba basoda ba botuli bokonzi a utibongo kolapa ndai pe kuvandisama na ebonga kombo nezali bongo General Brice Oligui Nguema na akukamba bongo transition direction générale Brice Olinguema na mibu tuku motoba na ndambo alaki na lisikulu ya ye ko salisa mapona mibabo nsomi pole pe mandimama na banso pe kozungisa la bokonzi na basivili na tangu esengeli kasi alobite soki e koumela mikolo boni mokonzi ya basoda babotoli bokonzi na Gabon alaki pe kolimbisa bato batiama na boloko pona mambima politiki pe abeti seki na lisikulu na ye ete coup d'état a sali e bikisi nde ekolo Gabon na botangisa mibwama kilasi malama pona mibaye masalamaki mabe ali bongo ondima mokonzi azalaki na bokonzi kino mapona mibasalamaki mposo moko na mikolo mibale mileki atiamaki bongo na bokangami na ndako na basoda baye babotoli bokonzi pe akitanaka ya mbonya yango na bokambia ekolo na tata wa ye Omara bongo ondimba pe azalaki kotambwisa bongo ekolo uto mibu zumi na minei tata wa ye Omar bongo akambaka bongo Gabon mibu tuku minei na mibale bakonzi babikolo mingi ya ituka ya katikati ya Afrika bazali bongo na Guinea Bissau na Guinea Equatorial na pona kotala likambo liye kati na bakonzi bayi basangani kuna zali bongo na Denis Sungesu zali bongo mokonzi ya Congo Brazzaville pe azali bongo na bosangani ya libota azali bokilo ya libota ya ba bongo. President Emmerson Mnangagwa na Zimbabwe alapindai lelo pe avandesami na kiti pona kokoba kokamba ekolo sima na maponami asakola makimo lungi na yungu posu muliki President Felix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratika azali na mubembo na harare pe azalaki na milulu mango misalamaki na stade ya Masano na ekolo eye zokande opposition ya Zimbabwe e pameli muhibi na maponami maye pe mukambina yango avoka pe muta mbusi mpate Nelson na Chamisa asenga kibongo kosakulama mulungi. Busambisa mibwa bopengwisi misolo ya parka agro-industriel ya Bukangalonzo boye bo singela kiko koba lelo sika bo tindami bo pusami omokolo mwa tuku mibale na mitano ya sanza e ya libwa na mokano mwa cour constitutionnel bazuzi balingi ko pesa nzela na basambili ya ministre wa yambo ya kala ekolo Congo Democratique pe senateur Augustin Matata Ponyo na kolo kompani ya Afrika ya Angele izalaki ko pesa biloko na Bukangalonzo Christo Gorbler na mokambi chope moyangeli ya Banque Centrale ya kala ekolo Congo Democratique Deo Gracias Mutumbu kotanga mikanda bato bayi basato bafundama na bopengwisami ya peni na dolar a million kama mibale ya misala ya botongi Bukangalonzo na sud couvent na sud na Soudan général Abdel Fattah ala Bourahan a komi mokambi ozali bongo mokambi ya basoda a komi lelo na Juba ozali nguma mokonzi ya Sudan ya sud ekolo ezali nzinga nzinga ya Sudan ezalaki ekolo moko kala mpona masolo na kimia na Sudan epai bitumba bizali ko mabongo bato mingi kukima mboka eye bitumba yango bozali kosala makati na mampinga ya ekolo Sudan na ba force de soutien rapide eye bazali babundi bayi bazali babundi baye basunga kibongo mampinga ya lelo kobotola bokonzi na Sudan na 2021 basoda babotoli bokonzi na Niger nzoka nde bafungoli ndelo ya mapata na likolo pe batiki ete mibembo ya mpepo ekoma kosalima na ekolo eye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Ezali bongo VOA Lingala wuto Washington DC. Misala mitelemisa makilelo na Goma sima na bobomi bwa bato penye na tuku mitano mokolo mwa misato muliki na inguma mokonzi eye ya Nord Kivu nzoka nde bakonzi bambula matari ya ekolo Congo Demokratike basakoli ete babale kati na bakambi babasoda bamampinga mamboka bakangami pe bazali koyanolaka na misala miasembo mpona bobomi boye tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Misala mitikalaki ya kukangama lelo na Goma na mbela ya bayi société civile mpona kupamela bobomi ya bato pene na 25 poso moleki na botamboli ya bandimi ba eyamba ebengami wazalendo baibo kengi bapanzaki na masasi nzoka nde bolukiluki bobandi na ingumba Goma mpona bobomi bwa bayi mboka boye bosalamaki mkolo mwa misatu mwa poso moleki sika bakonzi babale ba basoda bakangami na ntina likambolie vice premier ministre peu ministre de l'Intérieur Peter Kazadi a pesa ki sango eye na bapandi sango ba ingumba Goma e pa ezali na bayi mbula matari baike pona buluki luki abonisi mabota maso mae mazwaki likama liye abyangi bayi mboka banso kukitsa mitema mya bango mpeko sala mosala mwa bango lokola na mmesano tola na Peter Kazadi
l'objet de notre mission est de nous enquérir des
biso tozali awa pwete toso sola penza nini yangu esalemaki awa mposo moleki mkolo mwami sato tutuni mituna mingi na bakonzi ba soda kobana na general mkonzi oyo ya mapingampe mukambi ya zone de defense ya Bitumba baibu kengi banso tozali nse kutuna bango mituna na tina likambolie tata mkonzi ekolo apesi nzela toi usabino ete bakonzi babale baba soda bazalia kukangama na auditora militaire tutangi awa mukambi ya pinga maye matengi laka ndako tata mokonjo ekolo to pe garde républicaine mpe commandant régiment to biengi bayimbo kabanso bakitsa mitema mya bango mpe batia elikia na mbula matari ya ekolo na biso
calme faire confiance dans le gouvernement
Jamal Hussein moi société civile awa na ngumba mokonzi ya tuka nord kivu asepele lolenge bolukiluki bobandi mpe na elaka ete likambolie likokata mana sembo pona ye malamu bosambisi bwa bayi mapinga mana bobanda nde na lombangu mpo ete mabota maye mabungisi bana mpe bandeko babango bayeba ete misala mia sembo mezali na ekolo maloba ma Jamal Hussein
ezali kopesa matondo na ye mokonzi ya mboka po ayoki mbela bayi mboka mboka Goma oyo bazalaki koloba ete mabomi oyo peuple emonaki esengeli te ele kazaga boye balobi solo bakangi ba officier mibale ezali malamu pwete na bolukiluki na biso tomonaki ete bato mibale wana nde bazalaki bakonzi ya bambula matali oyo bazalaki na kati ya operation ya kotrake kolandela bato oyo bamibengi bazalendo ya eglize ya mwana mboka ya ndeko oyo Efraim Bisimwa ezali solo kasi esengeli toyeba ete arme ezali eloko oyo ezali kor oyo ezali fortement hierarchize epui na kati ya kor wana officier akoki kopesa ordre na basoda o bazali na se na ye bafungola moto mpe babeta sanke hierarchi na ye ezala consulte o tomonaki na butu ya mokolo wana ezalaki basoda bamati na kati ya mituka bazwi mandoki batie badrone likolo mpe bamati esika oyo bokoso ezalaki ezalika bao mibale wana te ezali nde chaine ya commandement mutu nyonso oyo aswaki aparticipaki na kati ya décision ya repression oyo tomonaki esengeli ye mpe atia mamolongo moko na bandeko mibale wana basili koka somo na ngai ezali nini tika ngai naloba boye le problème il est profond mpe soki bakosala keba te eloko oyo ekosimba mboka na biso
lelo na ngumba Goma misala misalemaki te lokola na mmesano ezali mpona kokanisa to mpe kolela bato koleka mpene na 25 bayeba bomamaki mokolo mwa misato mwa mposo moleki na engumba eye nzoka nde Efraim Bisimwa mokambi ya lingomba to mpe eyamba ya bawazalendo azali kosambisama na auditora militaire elongo na bato basusu nkama moko na 42 bakangami na milulu miango bakonzi basakolaki ete bosambisami bwa bakambi ba basoda babale bosengelaki kobanda na mwangonge ezali koya wuta engumba Goma Fiston Ise Mwami mpona olaka l'Amerika
matondo mingi Fiston Ise Mwami bato koleka banei babungisi bomoi babango mpe basato basusu bazoki makasi na masasi mabetamaki nsima na likama ya motuka ya basali ya susese ya bachinois eye etimolaka wolo na basimba mandoki bayiki na mboka ngalula na territoire ya Fizi na Sud Kivu sango yango epesameli biso na Jérémy Kouima.
Mondele mboka Fizi Sami Kalonji azali kwa yebisate na kati ya bawei ezali bongo na bashinua babale soda ya molongo moko ya FRDC mpe motambu isi motuka oyo abungisi bomoi na bapota sima ya bomemiye olopitalo ya Ngalula.
Tare monje ya mwezi wa septembe pa sa 13
mwayambo ya sanza ya libuwa mbumoye omboka Ngalula na grupma ya babungwe o sektere ya Nganja. Awa bana mboka shin bazali kotimo la nkita ya nse ya mabele. Tango iso, soki bazwi kambo mingi, bakei na engumba kalemi mboka mokonzi ya ituka ya Tanganyika. Ezali na zela wana, nde motuka ebetamaki na batwa kouta na teritwari ya Kabambare o ituka ya Maniema. Babumi bato banei, oyo bana mboka shin, babale, soda yoko wa FRDC, mpe mokumbi motuka. Bazoki mpe bato basato na mpe mwana mboka shini moko, soda moko, mpe mosali moko wabashinua mwana mboka Kongo Demokratiki. Ezali na libokeli nene lia uolo oyo esili komemana na basimba mandoki mei oyo bazali kolandelama na mapinga ma FRDC.
Makufo sasa hivi uju alikuwa na vidonda akali.
Mukambi ya Societe Civile na etando ya Fizi, Maître Santose Kitandala, yepe abwaki mbela po na likama liye.
En tant que Societe Civile, condamnons cette attaque, d'autant plus que ça porte atteinte.
Lokola lisangali ya baimboka, totelemeli ekelamei, oyo ezalise kotia likama kakate na makoki mabomoto, kasi kobebisa makanisi mabomoi. Nyoso wana ezaliko zanga bokebi ya boyangeli ya ekolo Kongo Demokrati, lisangali ya bamemikita ya motuya basengeli kopesa mabokengeli bokasi mpo bako mamalamu. Boyangeli botali mambi makita ya se ya mabele ezaliko tambo la mabe pamba boyo kani oyo ezali kosalema na batimoli baimboka bazali koyeba yango malamu te mpe bazali kozwa te oyo esengisami mpona bango pe yango nde ezali eutelo ya kozanga boyokani na yango talambano. Mbala euti koleka lisusu bana mboka shini bamemamaki mpo ya kosala mamabe omboka mukera oyo ezali kaka na teritwari ya Fizi esengaki kofuta mbeka mpo ya kozwa
bosomi. La population trouve bien son compte.
Matendo mingi Jérémy Kouima, Wuto Sud Kivu. Sika ekomitango ya lina kanabiso etando ya masano.
Etando ya masano. Pasango ya masano ya mokili mobimba na seo alingala.
Coupe du monde, il y a basketball na Japon, Philippines na Indonésie, lobby Bobandi ya quart de finale, Katina Ekulu America na Italie, pe Lituanie na Serbie, Allemagne Kubeta, au moins Misato na Lettonie, pe Canada na Slovénie, Sud Soudan ya Nangambo na Yango, et Bimi Ekipi ya Misato ya Malamu Kuleka, pe Pesami li Bakul ya Kubeta, Masano ma Olympique pour na Afrika, Mukoya. Na tennis US Open ezali kubeta mauto mposo muliki na New York awa na Etats-Unis. Bali ekulu Amerika mingi bazali kolonga mingi kati na bango elenge moyindo ya mwasi Coco Gauff ya mibu zumi na yubwa pe elenge mobali ya moyindo Francesca Tiafoe ya uta na Afrika. Na handball ba Leopard ya ba junior bazali komilingili mpona kokende kondongwana na bundungwani ya Afrika pe kulukanzila ya kukende na mondial. Tirage au sort et salami na Super pour la CAF Natina ya Super League ya Yambo ya CAF TP Mazembe et Kobeta Bongo na Espérance ya Tunis et Tokolanda pe classement topé Botiami na Molongo ya Basutu na cyclisme tobo bo potina Kinga Tokolanda Bongo mukambi ya Ligue ya Lukunga na Makasi a Zali Kosala apesi Bongo Biano na André Ndambi. Nous sommes à Bilobanso, Pébouyi Boulamouna, Itandou, ya Masanu, ya Lelo. Mondial, ya basketball, et Zeliko Betamana, Japon, Philippines, Napé, Indonésie, Moko, na Mbalaya, Kutanga, et Koulou Amérique, et Polaki, Lubiluliki, 104-110, Libosol, ya Lituanie, na Machi, ya Boutiami, na Molongo, Kasi, Yango, et Lungouli, ke bayi Amerika ba quart de finale ko banda bongo lobby pe ekolo Amerika ekozala moko na bikolo biko ndungwa na batu na yambo ekolo Amerika ekondungwa na bongo na Italie pe Lituani na ngambo na yango na Serbie o mokolo mwamisa tunde Allemagne ekokutana na Lituanie pe Canada na Slovenie lokola États-Unis Canada pe Polaki na match ya classement 85-88 liboso ya Espagne na ngambo esusu bikolo bya Afrika binso bizalaki na bundungwa ni ya coupe ya Coupe du Monde, il y a basketball, Angola, Côte d'Ivoire, Égypte, na Soudan, Bibimi, Kaka, na Molongo, il y a Misato, il y a ba groupe, Bazala, Kina, Yango, Kasi, Soudan du Sud, et Julie Bakou, il y a Koleka, na Masano, ma Olympique, il y a Mobu Mokoya, pour Izali Bongo, équipe, il y a Misato, il y a Malamu Koleka. Na tennis, US Open, Izali Kobetama, Uton Poso Muleki, na New York awa na États-Unis ya Amerika bayi ekolo Amerika mingi bazali kolonga mingi kati na bango elenge moyindo ya mwasi Coco Gauff wazali kaka na mibu ya zumi na libwa pe elenge mobali mosusu ya moyindo oyo auta bongo na Afrika Frances Tiafoe bazali kolonga pe basusu bazali kolonga pe lokola na handball ba Leopard ya ba junior bazali komilengele pona kokeng na bundungwa ni ya Afrika ekobetama ikolokoya na Tunis pe bazali koluka bongo nzela ya kokende na mondial tunanda sango yango na Simon Valdo Yamba.
Ekonomiti kalise ya kutanga poete bilenge basi ya Baleopard handball ya junior bazo isika na kundungwa na Afrika na monastir na mboka Tunisie pona koluka nzela ya Coupe du Monde oyo ezali ndingisa ya bakambi ya Federation ya Congo Demokratiki edobi mokambi tope directeur technique nzapa.
Makanisi na biso, vision na biso na niveau ya Federation oyo même president na biso azako lenge la pe aspect yango na mtu na biso eketo kino za qualification ya Coupe du Monde. Na ebi keza nango liste équipe parce que d'abord on a un groupe obisho toza na yango l'équipe makasi ezali mais tosa makasi ke tokangama dans une position liboso to position mibale po toza la qualifier to
pona kokende na mondial isengeli na ino kolonga isika ya yambo to ya mibale na lisanga ya mitano epai wapi Angola, Guinée, Côte d'Ivoire, Kenya akozi la Congo Démocratique pona mukambi to pe entraîneur Baila eloko ya kobanga ezali penza te
que nos anciennes joueuses zape première faté na participer na équipe nationale dame donc ça passable parce que objectif na biso surtout RDC ça kokota parmi les quatre premiers pour nous participer na coupe du monde alors na ba poule wana na zo monde vraiment équipe et ko compliqué biso mais ko gagner biso té donc nous allons mettre tout ba matériel en marche pour que tokota na qualification ya mondial
mokaminja pa YP azali na kimia poété ba sani mosusu ba ko uta na mikili ya poto
o certain na biso makase ko uta mingi na mikili ya Mandela kila poto kuna pelo kwa atoa na trainer mope azali kuna yende mutako luka kwa encadre bana mama competition mais jusque là awawa kuna côté technique ya préparation za malamu siko la ondeka mo difficulté muke nde encadrement la bango kuna kutocha bango sika moko nde sika mo fokus za mama muke angwana
au ni nguma kisasa bilenge basi ya junior pe ya cadre ba komilengele sika moko poite ba cadre bango pe ba kolengele ko ndongana ya Afrika na ekateli ilobi keren mbo Goma.
To kende juste na décision. Tant to kende photo travail, ndé to travail dio to banjo travail déjà de cela 4 mois passé. Donc ok na biso photo zo résultat malamu pona ko se pesa pe ba condition biso ya mboka.
Na lisanga na bango bazali bongo ilongo na Egypte, Angola, Maroc, kasi eloko ezali ko sala pasi bilenge ya Congo démocratique ba ko lengele kondongo na ena na lolenge elongo banite elobi ami mukeba.
Zo lembisa biso vu que condition ya mboka na biso nezali mais on a pas le choix. Ba créer ba ça les belé à na ville à Kinshasa, ba ça la basket ça, ba ça les judo, ba ça pourquoi pas ça la handball. To préparer pe coupe ça pour la nation donc pour faciliter biso tâche pour biso peto ramener coupe. Biso seulement quand tous entraîner parce que sous le soleil comme ça ça fatigue. To za la même niveau tena baninga mususu malgré tout to zo forcer mais ezala pas tellement.
Et ce qui est bongo ko ba été kondongo na Afrika, ya ba junior elingelami na mokolo ya sambo kino ya zomi na minei ya sanje ye epe ya bakade uto mokolo mwa zomi na motoba kino mokolo mwa tukumi bale na misato kaka na sanje ye na monastir na mboka Tunisie.
Na sikisme to bo poti bwankinga basani bakala balisa no liankinga ya ikulu Kongo Demokratika basangani pona kumeka ko matisali susu lisano liye na mboka iye. Mokambi ya ligue ya Lukunga wizali district, moko na district na Nguma mokonzi ya Kinshasa, Abraham Lokabanga ayeno libongu na mitunami ya Andre Ndambi pona viwa lingala tulanda.
Nakolo bano siklim mezongi sima mingi. Biso toa na mboka moko bisika siklim mepelaka. Quand la tente champion, balabala avec Kangami, champion abisso bakina, les Jeux Olympiques et tout ça, pour ça cyclisme, va gagner le titre au niveau africain. Ah ouais, toujours bunda pour être tout tombe la vélo, pour être bas coureur basali. Soit que n'amboka loco la qui s'engagne, soit que n'amboka loco la bandaka, bah bien on va tout leka. Soit que na ni na buka bukuna na goma va chukudu. Donc c'est à dire vélo basali. Yangu ane mes marbachars. Kasi awa to baloli ku cyclisme o yanzela et to zongeli yango po ete to yebi ete ba talent bazali ezaka ka masolo mabe oyo baninga na biso ya federation bako konzaka mboka na makomite cyclisme bako saka malamu te biso to sangani ba ancien coureur ba mécène na ba coureur to sa le loko yo yango pe omoni to télémission depuis avril 2023
si ba difficulté ni au bozo kutana nango penza pona ko organiser le quoi championnat ndenge bosali lelo pe na ba équipement ni bozala nango penza pona bosala ni
ndeko ba poko so za ebele pour être vélo za sport moko za talo mingi kota la être vélo moko ya malamu de ba banangle entry level c'est à dire ko banda nango vélo il faut compter entre 3 à 4 000 dollars chiko soko landi ko somba ba matériel po ba pinet to bokaka ba chaîne boy katanaka ba bilo ke belé donc ici la kana niveau vélo faut pas que ça ta moins 1000 to 2000 dollars mon na saison moko ça compte yé moko coureur et belé ba bilengé ba sala katé ah on a ikolo ba été pour vélo et ta moins malam faut pas sponsor ba téléma ba ti biso mabuku ba ti biso mabuku sponsor ko zaka l'état mais l'état ko ikopéme ko ba peut-être que bon on a zali ko sponsoriser ou bien na singi ba société minene et ba côté le mike et ba équipe po vélo e bako côté le ma na tema ba taxe o ba futaka je crois que na chiffre na ebisio bon une équipe peut-être de 6 coureurs peut coûter 40-50 000 dollars à une grosse société qui vend du diamant ou qui vend du pétrole ou autre chose donc ils en ont dans le domaine ça possible donc difficulté ma cas ces ali moyen difficulté mon sous ces ali banzela zate les rares nzela tout ça n'ont yomoko ebi oh bah tu as moyen bah oui kozala c'est-à-dire à mon niveau là longue ils aient belé tende konanga attends ce côté police ce tiers là bah moto na ce que vous n'avez pas n'a pas tenu ce pour baso comprendre te que au côté des cyclistes à l'éca ce côté les magi parce que bon moni bah tiers drapeau rouge engel loba attention danger mais mingi loko bah congolais baso
là ils m'ont amoni en haut baso voilà technique la bangonzela
bah tu quand zela tu on dirait tout soit n'a pas client alors que ce n'est pas le cas. Donc deuxième difficulté tout ça n'a rien voilà et en matière de sécurité. Troisième difficulté Zali dichotomie tout ça n'a rien. La même chose comme la fédération qui est complètement obsolète. Tout ça n'a pas de combatika. Ça fait plus de 15-20 ans bazawana tout le monde va résultater. Il faut équiper sika pour battre sika ben amaye la sika peut vélo et barouter les mains. Il y a beaucoup de talents à RDC et au Sénégal bas moyen et au Sénégal organisation et ça.
Pour le bi bazali mingi pour la mécasse est-ce que vous restez va rappeler moi ma coquille pour la bo organiser la niveau et à ministère à sport.
Ministère sport, qui nous le long de Konangaï
la fédération.
Fédération et l'autre. miette. Ministère à sport et pas miette. Ah oui, comment relation personnelle ou yébinane.
Na tirage au sort ya CAF pour na édition ya Mbuya Super League TP Mazembe kobeta bongo na Espérance ya Tunis, Simba ya Tanzanie na Alali Egypte et Nimba ya Nigeria na Wydad Casablanca ya Maroc pe Petro Atletico ya Luanda na Mamelodi Sundowns ya Afrika ngeli matundu mingi na Bino Banso matundu mingi na Simon Valdo Yamba pe na André Ndambi pe Sagiso Maboko Uzila ya Sango pour na étendu masano lelo matundu mingi pe na Cornelius Nor pena Fatou Makala la Limasi baye ba sungi biso onze la ya masini pona kumine la bino sango ya mokili ya lelo toko bakulanda manakama lulaka la Amerika ngai kumbuna ngai Edi Isango.